pozitīvi naratīvi, viņi viennozīmīgi līdzētu, bet vēl vairāk līdzētu, ja valdības amatpersonas, ja parādītu ar to piemēru, valsts iestāžu rīkoto un apmaksātu kaut kādi tie pasākumi, prioritārā kārta notiktu Latgale. Tur semināri, apmācības, sēdes, komisijas, kaut kādas korporatīvi, kaut kādi pasākumi, visi. Šāda veidā valdība arī radītu, ka ja ne tikai vārdos, ka Latgale ir drošs reģions, mēs tur ieguldamies, bet viņi sava piemēra arī to radītu. Un varbūt ne tikai darba braucienos un ne tikai uz vienu dienu, bet varbūt paliekot ar nakšņošanu atbalstot šādā veidā.